Ngonga eko kiba na kine, infokin na bino bolinga ka ebandi. Mbote partout bozali na ville ya Kinshasa pe na RDC mobimba. Bosangana stadira, benga baninga, sangisa fami po heur. Ya masolo ya kitoko ya bino na biso ya ngwe ekoki. Na dosi na biso ya lelo, tokolobela moko ya ba marché pirate oyo ba buka kilobi dimanche na kitambo magasin na ordre ya gouverneur ya ville Gentil Ngobila. Selon ba autorité provinciale, décision yango ezali non seulement na cadre ya opération Kinbopeto, kasi ezali pe pona kolite contre ba criminalité pe bosoto oyo ekomaki na esika yango. Kasi na ngambo ya bateki, balobi décision yango ezwami brusquement pe permettre bango te ba bongama. Ba précision nyonso na dosi na biso. Lelo toko yamba François Kaboulo mwana Kaboulo ye azali moko ya ba journaliste sportif monene ya mboka na biso pe azalaka toujours na entourage ya équipe nationale ya football. Boyebi ke ba Leopard ba betaki deja mat mibale oyo ba sali ba nul ebele ya ba observateur ba lobi ke ba diminue ba chance na bango ya qualification. Misusu ba lobi ke ba Leopard ba beti malamu te. Kasi entraîneur ye a lobi ke ba beti ba mat mibale ya kitoko mais sengeli na ye a kontakte ba joueur oyo ba bengi sakite. François Kaboulo aza invité na biso. Tokolanda pe basango na Lingala. Willem Longamba azali na mise en onde ya émission ya lelo pe na micro Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus pe bon début de semaine na bino nyonso bana kina bino boza branché na ngonga o bozolanda. Info ki nabino isika wapi boyebaka ba realite nyonso ya ville ya Kinshasa. En tout cas, bana kin to bandi semaine ya sika toyebaka katango nyonso ko respecter ba mesure barrière. Oyebi eza malamu eza penza malamu mingi tango nyonso ba pandisa ngo bazobeta ka ba CT ba bazobela kango na ba TV na ba radio ezali pona kosunga biso. Kolata masque correctement ezali pona biso to mibatela. Ezala ngo mabete eza punition te donc soki olati masque na malamu olati ango correctement ndenge balobaka na lopoto e kosunga yo omibatela pe obatela ba ebaza penepene na yo donc obatela ba proche na yo. Coronavirus o ezala mon pepe makasi ezo ya kuboma ezo yo ke la moto mawate na nzela nango donc pe bakatango nyonso kosokola ya biso maboko na savon ya mai to savon ya mboma nde bongo tokotia vraiment ba barrière hein, tokotia ba barrière ka ande balobi mesure barrière tokotia vraiment ba barrière na maladie o ya coronavirus e yoko ningisa mokili kasi lelo avant to kota na ben emission na biso tokolanda nanu mobali ya bololo ya le karmapa pona kosala plaisir na ba nyonso bazolanda biso awa na ville ya Kinshasa.
Le raïste, l'être J, l'homme du peuple. Changement des mentalités. Mibali Oya Bololo.
Vraiment. mwengo ebiete soki nani ye
tunakata kutuma
menitengo yangani ayaki kutuka bongitala ngayi meto wilisungu
obimitelo kote
asa yeko ngahe
obuka na mbeto
na yo yango yo lingaka na sondi na yo
mwanga
ya kaye supu na yo yango yo ya pokwa
Dikabantu
anu kiyoko bomanga Mentre Jean-Claude Mbuku weblese moko
Otonite
Apo bikala to is nice for
Bete bete nga ipamba likambo na evite o Oko spadi nzamba na bantela Ata kutusu eluta yo
Vraiment
Oko sita tenta pa na tomo na popo Kote ma soso papa
Hey Tongo tika ki 500 francs na poko ole soso moto anga no pasori para pesna ye si ye moto bakita kate o tuna tate Kristo mayemba no ba tali kamboyo
nini lawe
nani abeti yo
lawe
nani akobeti ya
kayo asola kile mbali langai te asunga kina kwa
Mobali ya bololo ezali moko ya batitre ya album Le temps de l'amour ya le karma pa donc yango ebima depuis Le 22 décembre 2017, artiste et musicien Moka Lobake, Mibali Yampia Kabazarazou à Makasi. Donc, Moutou, a opé sa 500 francs, mais a zou exigé, bah, l'ambéla et sosso, à tabino moko, isalra bon, ote, à ta vous-même. Na 500 francs, est-ce que na Kinshasa, elle le bagouille, ou l'ambélo sosso. Donc, d'emboane, ça dit certainement plaisir. Na bino sobozo bozo, l'andabiso, na commune, ya matete, pe na commune, ya lemba, non, même partout, na Kinshasa, bokani sous série, oyo, batounyo, soba, comme un karobenga, pacha. Donc, quand Mibali Yobasala, kabé, forte, bango, bazawana, pour na koluka kaka basi basale la bango après ndiembo oyo le karma pa nde tokolanda pe basango na biso et pe sami na Celestine Masudi
Radio Kapi
Moko ndiambo ka Félix Antoine Tshisekedi a zoki vaccin na ye lobby na poko na pili présidentiel na cité de l'Union africaine et longona molongo na ye maman Denise Nyakeru Tshisekedi Nali bakuana mokonzi ya mboka asengi na bakongole babanga eloko te banso basa na lokola ye mpona kobundisa bokono ya coronavirus oyo ebomi batu ebele awa na RDC. Bakomersant ya marché Matadi Kibala balobi balembi trakasi ya bapolisie balobi place ezali ata mokie lisusu te na kati ya wenze mpona kotanda biloko na bango yango batekaka libanda pembeni ya makadam kasi bapolisie balobi ke ifo balongwa wana mpona kobatela bafi na bango. Boti kana biso pona bolai ya basango.
Okapi.
Mboti na bino banso na lobaki yango ne bandeli président de la République Félix Antoine Tshisekedi azwaki première dose ya vaccin contre coronavirus dimanche 12 septembre na pokwa na clinique présidentielle ya cité de l'Union africaine. Mokonzi ya mboka pe molonga inaye maman Denise Nyakeru Tshisekedi ba se présenta ki liboso ya équipe ya programme élargi ya vaccination PEV na mokuse oyo ezali affecté na hôpital Wana. Après évaluation ya ba signe vitaux pe règlement ya ba formalité administrative d'usage, président Félix Tshisekedi Tshilombo pe molonga inaye Bazo ki moutou na moutou piqûre ya vaccin na épaule gauche, liboso ya ministre ya santé publique, hygiène pe prévention, docteur Mbongani, ya conseiller spécial ya président Oyo Azali chargé ya couverture maladie universelle, docteur Roger Kamba, pe médecin directeur ya clinique présidentielle ya cité de l'Union africaine, docteur Kangoudia. Na interview exclusive moko na ba journaliste ya presse présidentielle, mokonzi ya mboka alobi ki azali soulagé ndenge azwi dose na ye ya liboso, abaki pembela na ba compatriotes na ye pe asenga ki bango basa na lokola ye. Bolanda président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na micro ya Giscard Kusema, moninga na biso ya presse présidentielle.
Yambo ezali te na za malam, donc bomoni ke vaccin wana ezo bomate eza eza pesa malamu baza kosenga bato banso bazwa vaccin likambo ya mibale ezali te likambo ya vaccin ezali necessaire biso banso tozali na tina ya kozwa vaccin wana esengeli tozwa ngo po te tobika covid ebomi bato ebele ngai president na bino nayebi eloko covid esali na mokili surtout que na entourage na ngai na kufisi bato ebele eza na famille eza na mosala bato ebele bakei donc likolo kaka ya covid bobanga yango te bomoninga na uti ozwa ngo eleki sikoyo minute zomi na kufi te nazali donc bobanga eloko oyo te ezali nde kobatela ezali koboma te bosala lokola ngai bozwa vaccin oyo ya covid merci mingi
nsima ya vaccination mokonzi ya mboka alobaki ke atie clinique présidentielle na disposition ya bamembre ya gouvernement bacollaborateur na ye ezala pe bapersonalité misusu ya république pour ke bakende kozwa vaccin na bango contre covid-19 na basango mosusu boyebaki awa na kinshasa cérémonie ya lancement ya bacantine wapi bakoteka baproduit agricole na service national mpona bamilitaire mpe bapolisier esalamaki lobi dimanche na kantiati selon général major jean-pierre kabwik commandant ya service national bacamp militaire nyonso ekozala aprovisionné na masangu ya kanyamaka sese mpona kopermetre bamilitaire mpe bapolisier kosomba baproduit wana na baprix ya se bolanda maloba ya général major Jean-Pierre Kabwik na micro ya JR Lungembo.
Konzi mboka ye moko azwi mokano ya kosasure ya ye moko alingi asasure ke basoda nanga komanda lelo bakomanda kozwa biloko ya kolia. Ekoteka manatalo ya 18,000 francs sac ya 25 kilo. Oyebi prix na ba supermarché parce que ezaya première qualité. Na Lubumbashi babenga kango break, awa bazobenga ngo semoule. Sac moko ya 12 kilo et demi, 47,000 francs, 25 kilo le double. 94,000 francs. Mais tata mokonzi a décidé que basoda basomba ngona 18,000 francs. Imaginez que soldat soki azozwa moins 182,000 francs naye. Et c'est kako kokate kosomba saki ya fufu, saki ya masango, akosomba akolia pena libota mobi. Et kozala disponible na bakamp militaire nyonso ya ville ya Kinshasa. Totangi awa bakamp, kan Tchatchi, kan Kokolonde, kan Mnene ya mboka oyo, kan Seta, waneza po kote ya basoda. Kote ya ba policier kan Kabila kan Lufungula ba kantine kozala operationnel kuna pe ba famille militaire wanda kine kosomba mikolo nyonso rupture kozala te.
Moko ya ba marché pirate oyo ezwami na kitambo magasin ba uti ko buka yango depuis lobi dimanche na ordre ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka selon ba autorité provinciale décision yango ezali non seulement na cadre ya opération Kinbo Peto kasi ezali pe pona ko lutter contre ba criminalité pe bosoto oyo ekomaki na isika yango kasi na ngambo ya bateki ba lobi décision yango ezwami brusquement yango e permettre bango te ba bongama bazali ko affirmer que ba perdre mingi ya biloko na bango. Quelques vendeurs ont été coutés sur terrain. Balobi boy na micro et infokin.
On a été camalé, wakal tout juste le beau soir ici car tout est minayo. Et on a surpris un jour mon coca kaké. Bobby misabiloko, Bobby misabiloko. Il faut pas avertir, bien sûr, attendre une semaine, deux semaines. Toi, bien misabiloko na malembe. Toi, zaki na bambong oté ako foot aba mitu ke koma cher po biloko kieni. Ta biloko nyon soba baby si babu ki biso ba mesta ba kiti banjungu.
Ba pesi biso esika te donc ba ikaka jusqu'à ba vike no bozwa biloko bozonga bandako tozoye ba te biso ba coopération ki tosala ndenge nini ba zu place ba donc place nyonso na kati ba pesi ka bati babi batie parking batie bato ba moto na bato ba mituka me na ebite mpona biso ba coopérant ba lobi nini donc misala eza te tozo débrouiller na ndenge na biso.
Comment ça veut-il gouverneur Ngobila alo signé que non boye nini ba pandarai. Alors que on est des responsables, on a bandaku, on a de la charge à la maison, bientôt la rentrée scolaire. Alors ce qu'on pense, c'est qu'on a une nouvelle place monsieur Yassa Lizaite. C'est un peu bizarre ça.
N'est-ce pas précisément la perte de ma marchandise dans la tête. Grand tiers dans la salon de coiffure naie, ban bureau de change ça. On ne comprend nos bangotes. Ma maison fait ça courir biloko ya salité exacte. Et ça ma maison ou ça propre. Ce ma koko yem service que non baso sale loko moko boye awa et ko za la propre. Bon mais bon mais d'abord ko bongisa dans ba maison la bino bo tiang bo changer ba couleur bo pesa mo esthétique. Là ça se comprend. Mais est déranger bango na eloko moko te o baso ngabukela biso ba maison.
Nalobaki yango pe na ebandeli ba commerçants ya Wenze ya Matadi Kibala kuna na route de Matadi na commune ya Mongafula bazobenga na bango makasi na ba policier. Bato yango bazotanda biloko pembeni ya makadam pe bazo empêcher bato baleka na ndenge esengeli. Basengi na bakonzi balukela bango esika ya kotanda biloko na bango kasi ba policier balobi ke il faut balongwa wana pona kobatela ba vie na bango moko. Info ki nekitaki sur place, bolanda reportage oye tangami na Christelle Fritti.
Na kokoma na biso, tokutaki ba polisi bazo benga na ekipe nyonso oye sika wana. Misusu bazo landa ba komersan, misusu bazo buka ba kiti ya plastik ba fandelaki. Eza mingi mingi batu oyo bateka kama papa ya plastik, ba pil, na ba torche liboso ya Wenze Matadi Kibala, kaka na route de Matadi wana. Ba komersan balobi ke bourgmestre nde a autoriza bango ba teka wana, ti ba kotonga Wenze ya sika.
Koteka na nzela, eloko yeti na biso teka nzela Wenze zate. Biso toza awa, place zate.
Marche ya kotelemela ba discrimination pe ya protection ya ba enfant albinos esalamaki lobi dimanche 12 septembre. Marche yango ezalaki organisé na Fondation Pauline Albinos. But nango ezalaki pona ko dénoncer ndenge bandundu bazalaka critiquer mikolo nyonso na société. Marche pacifique oyo ebandaki na siège na bango na Mombele pe esukaki na niveau ya Palais du Peuple. Thérèse Mbombo, éducatrice ya ba enfant albinos, a pesi ba réseau en marche na bango na micro ya Jocelyn Pouy.
Oyo eza Fondation Pauline Albinos e bandaki depuis 2014 le 22 août. Eza na maboko ya mwasi moko Pauline Musao Albinos abandaki musala bandaka lati ezo continue kaka. Confinement de esalaki ke tofanda na bandaku tosa tosa na disu na ba renyote. Fondation Albinos azo englobe bane mike ya ba orphelin, ba jeune albinos, même nuna albinos esika moko poto sangisa makanisi ya ku protéger le poso ya ndundu o eza discriminé er nyonso na leta na musala na ba fami na mabala esika nyonso o ndundu azo sangana aza discriminé bakoti biso ti na kati ya bandikapé mais quel type de catégorie ya bandikapé o biso tozali to telemi sikoyo to sensibiliser ba jeune ngai nayo congolais nyonso to telema toza ba vulnérable négligé biso ba albinos de la fécondation toza ba vulnérable marche na biso bit nango eza ke jeune nyonso Albinos, soit noir, muboti, o aboti ndundu, o aboti ndundu te, o azana likanisi, poto sangani, toboko labano oyo baza vraiment ya mike, bako mpe batu, liboso na mboko oyo ya biso ya Congo. Nde objectif ya biso ya marche ya biso ya lelo.
Pona kosuki sa basango na biso ya mokolo ya lelo, boye bak drépanocytose to anémie SS, maladie orpheline, nde ezalaki thème ya conférence ya sensibilisation sur la drépanocytose, oyo jeunesse ya paroisse internationale protestante de Kinshasa, ba organisa ki lobi dimanche na université protestante ya Congo UPC. But nango, ezalaki pona ko encourager ba jeune ba se faire dépister avant libala pona ko éviter ba complication. Ba détail na reportage oya Jocelyn Poy.
Conférence de sensibilisation sur la drépanocytose yango ezalaki na ba orateur mibale. Pona docteur Kevin Beya, kobota mwana ya SS e ko impacter économie ya famille. Po état de santé na ye e ko pousser ba boti na ye, ba memaka ye na hôpital tango nyonso. Témoignage.
Soki complication leki borobenga na mwana wana, mwana wana okoma chege. Kuluna abando boti na biso ba mbongo. Complication eza pe na nzoto, orobano komona par exemple bien te. Okomona ke nzoto na zosala bien te. Ozala ba pota oyo zo cicatrise. Donc complications zo banda na mutu tinaste. Alors compte tenu ya gravité ya maladie wana tolingi to sensibiliser population mobimba que lito to bandi lelo e koma na matoyi ya ba personne ya batu bazo kambabiso ko bacha misu na situation oyo
na bongonde docteur Childeric Mundele ya hôpital ya Mabanga asengi na ba jeune ba se faire dépister avant ya kobalana
eza maladie moko to ki ko éviter yango soki yambote to balana to sali électrophorèse na biso tango na moni ke naza AS mosi na nga pe aza AS le mi affaire to kabwani nga na keluka mutu oyo aza AA yaza compatible parce que nga naza AS voilà un peu ba réseau et motivé biso pour que to sala conférence ya mokolo lelo
oui ba ke selon ba organisateur ya événement oyo 25 à 30% ya population congolaise eza dominé na ba AS
basanga na biso ya mokolo ya lelo et sili mais info ki nezali ko continuer et longo na Jocelyn Poy.
Radio Okapi.
Botu ko zwana basango na biso to pesi merci na Celestine Masudi. To pe malisusu na musique cette fois-ci na Fali Poupa a embeli biso aime moi.
Music. Honorable Alita Chamala. Aime moi. Aime-moi un peu. Le leader de leur leader, Simpli et Bata. Mokile monanga zoba, mokile monanga yuma mpasi
alors moto ta ko maîtriser. Souvent sa love, moto ta ko supporter angolo kolanga.
Alida chamala mokile monanga zoba, mokile monanga yuma mpasi
alors.
Olivier Kamazi.
Bonjour mon amour blague, et mon bali bon mais ça n'a qu'à bien. Yeah, attends, ma courant.
Yo, fleuve à ma sœur.
Caresse ton bref, cure à l'offre. Mine l'obé tout ma cure à déception. Il peut pas mal détenir ce commun, paraître comme un déluge.
Moi, ezali moko ya titre album Control ya El Profa donc Fali Poupa di Cap la Merveille yango bima ki depuis 2018 donc Fali Poupa na banzimbo ya kitoko na album moko Control a proposa ki bino yango to seki yango pona ko sala plaisir na bino nyoso bozola nda biso na RDC Mobimba. Pour la binonyo sobosubi soit en cours de diffusion, boy bake, oui, y'a un fucking programme y'a Radio Okapi, et si kawa pito lebe la kaba réalité, nyonso, donc, oh, nyonso zui de Kanaville y'a Kinshasa, awande, boye baka yango. Toi, anda sikoyo, dossier na biso.
Dossier du jour.
Na dossier na biso ya lelo tokolobela moko ya ba marché pirate oyo ba buka ki lobby dimanche na Kitambo magasin na ordre ya gouverneur de la ville Gentiline Ngobila. Selon ba autorité provinciale, décision yango ezali non seulement na cadre ya opération Kinbopeto kasi ezali pe pona ko lutter contre ba criminalité pe bosoto oyo komaki na sika yango. Kasi na ngambo ya bateki, ba lobby décision yango ezwami brusquement yango e permettre bango ba bongama. Ba précision nyonso na dossier oyo Michel Lutete abongise libiso.
Ce qui beaucoup mieux quitter mon magasin, plus précisément côté Arai, bah activité est belle et là qui cause la manaisika oyo bah buki buki ango dans l'hôtel de ville ya Kinshasa, le collabor restaurant bah maison commerciale, bah vendeur auto couti sur place, bah pèse bah impression na bango sur décision oyo.
Mbote papa.
Mbote. Ah toi dans le magasin de Tambo, toi tout précisément na Arai, bah vie bah buki.
Nani bah y bah buki.
Bon sur ordre hôtel de ville, il y a gouverneur Gentiline. Baye babuki, c'est normal, le col a balingi ko bongisa rail, metozo komona matomoni mabepo ba ye kokota ti na kati ya residence ya fe senateur Kabuya lokola ya zate bakoti babuki une partie na biloko ezaki na kati oyo ya banda ko bongisa abuki babosani keno rayo soke komi propre boye suite na ye ye mutu abongisa rayo po ezalaka zamba ezalaka zamba wa tangu ya vandi awa abongisi place oyo ekomi propre ataka na baminda ya kitoko clôture bobando mona wana eza senateur Kabuya mutu asalaka yango me baye babuki ti bakoti tangu na kati ya clôture na bino moko bozomo nde babuki na clôture nyonso tuna ndako abanda ko tonga babuki yango.
Est-ce que ndako yango ezalaki na balabala te yango babuki
ezala na balabala te ka ndenge omoni limite oyo batya ndenge limite yao na tre ezali ndenge mpe limite ndako na ye ezalaki kutu etikaki 1 metre avant omona clôture oyo na tra.
Oui papa, tu as vu que décision ya l'état to pe gouvernement ezwaka décision kaka boye te lelo to lobi. Est-ce que bozwaki ba avertissement bayaki ko avertir bino ke tokoya kosala misala ya kobuka?
Bon, avertissement, oui, bah yo que toi yo kaki, bah le 48 heures, ndé oyo basala kwani.
Lo ba ki on mkoloni ndeko?
Bah lo bengo vendredi ke no tozo ya kobuka donc bo jabilo ko na bino suka samedi donc peut-être papa ce jour moko. Bah ba le ki vendredi général kachon ndem to lo ba yaki. Le ki vendredi lo bi ke no vendredi samedi mutunyo so azo bilo ko ne azo nganda. Donc dimanche ndé ba obuka ne ti ba averti biso na journée moko. Ok, ma ndenga biloko batu il faut pas ça batu dela ta ya 2 semaines parce que biloko batu ezé belé mais ta biloko batu belé baby vraiment moyen vraiment exacté.
Alors est-ce que ndenga ba panzi bino côté ou ba pesi bino esika mususu obogé ko se débrouiller to pe ko tsa ba maison na bino
ba pesi biso esika té donc ba ka jusqu'à ba vi que no bozo biloko bozonga bandaku to zoé ba té biso ba coopération que to sala ndenga ni bazu place ba donc place nous sur la carte ba pesi ka ba bi ba tie parking ba tie ba to moto ba to mitu ka mena ebité pour na biso ba coopérant ba lobini ni donc misala ezaté toujours débrouiller na ndenge na biso jona na moment mou ya passe ya covid 19 côté ka bien ezaté ba susu ko buka susu bloka ba donc moi ça vraiment ça
ba lobi a opé en tout cas bonne ko sala moi salité ko to entretien ça la kité bozo té ka mais bozo ko entretenir place té
non awa salité za la té a to comme mutu nous sur place té ka chaka propriété donc ça question à salité té ba lobi que non ce qui pona ngande na kibe information ba bike no eza côté quartier présidentiel ndenge ba to ba président ba le kaka wa eza bien té mais pona salité donc propriété za la kato cha sel donc to cha vraiment propriété salité za la té.
Alors bon senga nini kasi na bakonzi ba ki kobuka bino ba splint na bino ezani
to senga na bakonzi ava ba sala eloko il faut ba kanisa pe biso peuple parce que bango ce qui bazel elo bakonzi eza travers peuple to ka ba lo ba ke no le peuple d'abord ezani de biso. Mais tant que ce qu'on va tout saboter, on va bien le faire vraiment exactement de côté. Donc, si on a un peuple qui a conduit, avant de faire ça, on va faire un peuple qui a dit que tout le monde est là. Donc, on va faire un peu de temps. Combien de populations vont marcher dans le bango? On va faire un peu de temps. Mais les unions sont pandémies, mais tous les gens sont en train de se donc on va vivre en train. Donc on va faire des choses, tant qu'on va avoir une décision que nous ne prenons pas de place. Il faut penser à ce que nous place, mon bobi sur ton côté, ceux qui sont salés, mettez pas ton moto. On va venir dans la presse, mais on va continuer à faire des choses. Si on va venir dans la carte, on va faire
des choses. Et ça, on va passer à Mingi pour. Biso nde toza ba peuple o to vota ba kontina biso lelo ti bazala bongo po biso to vota ki bango mais tozo comprendre te Congo eza mboka moko makam nyonso ezosa makaka na brutal non il faut ba avertir biso ata de une semaine deux semaines to bimisa biloko na malembe tozali na ba mbongo te akofuta ba mituke koma cher po biloko ekiene ta biloko nyonso ba baby si ba buki biso ba mesa ba kiti ba nzungu nyon seza détruit non net toza botoza par terre place côté que zate olé pe ba l'acceptation place nino to côté ka to longola bino a to tsa bino awa to boya te to kende bango ba brutaliser biso kaka na jour moko ba lobby na jour moko to kanisi kutu dans deux jours ba koya to ba no to ba neda ko bimisa to to sa ki poza mibeko mais toza surpris directement ba buki konza mboka ta likambu oyo asala ka likamba sentiment te asalaka oyo kosepelisa peuple d'abord nde papa ne alobaka le peuple d'abord toleli biso ba mama place a oteke ya tie totangisa bana nde nini rentre yango oyo
oui nga za parmi bato bala o baza ba victime ya makambo nyonso eleki awa don comment ça veut-il gouverner Ngobila alors signé que non voyez pas pendant alors que on est de responsable on a banda ou on a de la chance à la maison ah ouais et bientôt la rentrée scolaire alors ce qu'on a pas ni ce place monsieur Yachal Izaite c'est un peu bizarre ça.
Selon le coordonnateur et opération Kinbopeto, Germain Pungu, et Zali pour lutter contre la criminalité et la prostitution, ou et banaki ko salamana endroit oyo.
Décision Zali n'a pas ça oyo, bakinos na bakino ba vanango, ya komona ke, bisika nyon sonne et siko et sengelite, et komi bisika mombongo. Toye baka ko salamombongo, mais toye baka peke, lelo na ki demokrasi o to vandeli, to zali na mibeko. Esi ko yo, ya yo mopepe e bandi, esi ka na ya moninge esuki. Esi ko ya moninge e bandi, ya yo esuki. E to zala ki na pasi mingi komona ke lelo, to koki ko kanganzela mobimba boye. Taka po, to zali na posa akoteka. Na tango akala. Ba mama na biso pe ba bandaka koteka. Pe ba bandaka koteka na limemia ya mibeko. Yango tolobi lelo makamwana esila. Toko kota bisika nyonso o ezali na lopoto babengi marché pirate. Wenze ne esika esengelite. Toko kota, toko buka. Po bakinoza bakinoa ba retrouve ba espace na bango. Ba espace où ya libiki ya biso nyonso o na français ba bengi le vivre ensemble to mekako sauvegarder ba valeur wana ya vivre ensemble.
Posimba ke opération ko buka ba marché pirate et ko continue na ensemble ya ville ya Kinshasa nde boye et lobaki Germain Pungu coordonnateur provincial ya Kinbopeto dossier oyo ezali à suivre.
Voilà, on a bisous désormais na canal plus, tozui canal 572 pour la radio Kapi, pe canal 573 pour la radio Kapi enfant. Tope malissou sou mouke, na gou ya Tatiana Cruz pour nan kousa la plaisir, na baye ban sou bazou la n'info ki nangonga oyo.
JPL, le cerveau de ta, moi nan koué a zan koué.
Amour et ta drogue. Amour est à l'oco la politique. Son cœur s'occupe et n'en goûte et en wéco s'occupe et n'en goûte.
Ricky Kabambi de Big Manage. Bang, bang, you done fake. BG Manda ou Goma Mouna Mercure Salon de Yalola na Bruxelles
Yellow na langue
Alice Dao Nicolas Oniette
Feuille de l'Orient Célérité Zamezou Malamou
Olivier Idela, René Labbé.
Bosepeli certainement na gu titre ya Tatiana Cruz au ezali na album Target ebima depuis 2017. Donc Tatiana Cruz au babengi Cruz Cruz aza toujours présente na musique donc na ba titre na ya kitoko azo proposer mikolo yo. Donc après nzembo ya Tatiana Cruz ndeto kwa Mbappé invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi François Kaboulo mwana Kaboulo moko ya ba journaliste sportif monene ya mboka na biso ye azalaka toujours na entourage ya équipe nationale ya football boyebi ke ba Leopard ba beti déjà match mibale oyo basali ba nul ebele ya ba observateur balobi ke ba diminuer ba chance na bango pona qualification misusu balobi ke ba Leopard ba beti malamu te kasi entraîneur ye alobi ke ba beti deux match ya kitoko kasi esengeli na ye ko contacter ba joueur misusu oyo ba bengisa kite. François Kaboulo mwana Kaboulo azo répondre na ba question ya JR Lungembo.
Ndeko Kaboulo mbote.
Mbote JR.
Bandeko balingaka ndembo na kati na RDC bazali ya solo batoyo bayoki kanda makasi. Pote na match mibale oyo Leopard beti tozwi makambo ya malamu te, ba point ya malamu te, bazali vraiment na kati ya déception totale. Est-ce que déception na bango ezali ko se justifier?
Déception ezali ko se justifier parce que na système otoza nango toza na groupe tozali mine na mine wana kaka mutu ayambo ne muta kokende sikoyo biso tokomi bato ya misatu liboso na biso Tanzania ezali na 4 points Benin landi na 4 points biso toza 3e na 2 points omoni chance déjà est diminué hier pendant kende liboso alors il faut to bunda makasi ba match mine etikali tolona est-ce que tokolonga ngonyoso zambe moko yebi
alors eloko nini sali était prestation et à la pena peu convaincante hein il y a Leopard na Katia Liboso Tanzanie pena Benin
boyebi que Flora Ibenge Atika l'air atiki baye koti dani
totoki
sengibiembe asali asali bo akoki ko qualifier biso na kante balobi balongola ye balongoli baye koti ya mundele mundele ye mundele azwi na nu tante parce que l'era komi match mi baleto sali ya miko to sala ki na Tunisie to bete na Tunisie to bete pe na Mali ndemba la libosa monaki ba joueur aye komona ba joueur lisusu na Lubumbashi balamisa donc temps exacté. Yé pe aye bi ba joueur te. Yé pa zo bunda. Azo luka ko découvrir ba joueur. Joueur lokola nani neskans kebano. Entraîner a ke ko découvrir yé kaka na kotonou. Lèv to komi na kotonou. Po yagi na kisa sa te. To ke ko découvrir. Yé pa découvrir yé wan. Po na ko tia yé za ili kambo. Me ba coach ba mutubile Santos ba pesye konser. Alobi ya beta ka malam. Me munde la lobi na mona yé te. Ndenge ni na kwa linye joueur. O moni ba probleme zali. Temps exacté. Calendrier FIFA mobulu.
Il y a solo calendrier mobulu kasi na niveau oyo to ko loba ete problème ezali ya staff technique to pe ezali problème ya nini poto keke to kene zuli boso
non staff technique ezali nini staff technique ezali batu compétence ezali Hector Cooper Mundele wana aye bien za la Coupe du monde amba la sibaten en Russie ye mutame maki Egypte kuna amemanga pe équipe nationale d'Egypte na finale ya CAN ya 2017 donc boulot musala aye bien ngomende ngonga les problèmes zangonga pozo équipe malamu il faut temps il faut jouer ba yebana il faut créer ba automatisme il faut nani Cedric Bakambu aye ba ke mbokani abeta kaboye soki na zana position boye ko pesa ngai boye omone zande ngwana bola si fois aye ba ke na beta kaboye soki na sali boye moninga qui met biloko wana automatisme ezate pour automatisme ya hier il font gonga mais temps ezate tala siko ba panzani ba koyo kutana soki les deux soki les trois soki les quatre autres
na ba chalice ba lembi la point age
ba mususu pe ba lembi il faut reconnaître ba age pousani hein lokola Dieu merci mbokani meilleur buteur hein pour le moment zana 19 buts mais a comme il a 35 ans mais azo betanan au sentir que ba les ana makolo mende physique Omoni ajeza ajato lobi ndenge nini me misise le makaka.
Alors ba ben la ben balango batu mingi ba reklamaki pona nini liste po akota ezaki na ba problème.
Biso peler match a Lubumbashi sili to lobi ben malango. Batu ba reklamaki ben malango to sa biso. Eza ngai na Guillaume to diskutaki. Na liste soko tali ben malango azalaki te.
Mm-hmm.
Non? Na yebisi mutubile Santos na lobi non. Santos yo sa conseiller yebisa mundele la bossa di ben balango effectivement Santos sa keko yebisa en tant que conseiller mundele pa lobi ah yo mto sala kawa lokolo yeba jouer na yo bazonge si ben balango le match al Lubumbashi sili to lobi en tout cas na Benin il faut beta malheureusement hier to komi to sali test a covid leto kumi na butu na kotonu. Na tongo na ngoba pesi resultat,
Ben
Malangu azali
positif.
Ye mon kote, president Fekofa ye moko positif. Mutubile Santos, positif. Docteur Renani, positif. Bazali soye combien positif, totika bango na hotel, malheureusement. Donc, Ben Malangu batika ki ete po batika, parce que azali ki positif na test ya COVID, malheureusement.
Donc, il y a kolo ba ete, ba chance na biso a qualification na mondial, et c'est si.
Non, et diminué, jier, il faut tolo ba makambwa solo, et diminué, na 4 points, na 2 points wana toza nango, il faut to bunda. Na 2 points wana toza nango, match mi balé na Ndaku, match mi balé na Libanda. Est-ce que tokolonga ba match Libanda na yebite. Est-ce que tu kolonga ba match na stade de Martyr to yebite? 12 points wana est-ce que tu as 12 sur 12 na yebite? Po ba msusu. O ba sana 4 points. So pe ba longi ba match nyoso ba 10 na 16. Chance ezali soso mingi te meto za mibali. Toko laisser tomber ba brate toko bunda tina suka.
Alors ba msusu ba lobi ete to soki chance te ya ko beta Tanzanie parce que match wa beta makina Lubumbashi po stade na biso ya mythique oyo to benga ka stade de Martyr ya ngonde pesa ka ba joueur na biso mwa lokumu.
Wala bazaba patriote te. Lubumbashi eza ville ya RDC. Kindu eza na stade mususu eza ya RDC. Mokolo bakokolo banon boke ndeko beta. Tomo na ekipe ya France etambola ka France mobimba. Comme ça, tu peux intérieur, tu peux dire non, 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 stade, ça n'a problème. Et ça, problème, il y a équipe, c'est tout.
Match est combien le 6 octobre?
Le 6 octobre, le stade de Martyr. Parce que le ministre Serge Kone a confirmé que Misale Poussani, dans la salle de la stade, na moni ba photo ya solo, ba vestiaire qui toko, terrain asika, pelouse asika, ba tie qui toko, ba kiti, ba bongisi, ba tu a FIFA, ba koya le 11, ko contrôler. Ya solo, so bandimi, que stade, ok, ba pesin lingisa. Pas de problème. Toko beta match na biso na stade de Martyr, mais seulement public et kokota na wo peso ya no wana le lote. To yebisa ka ministre yebisa watu afeko fa ba insister po ba senga na CAF. CAF ta senga na FIFA. Lokola pe loko yango ya nani COVID pale na kisasa bando kita. Le msusu so ki chance ya li FIFA ko autoriser que batu ba kota peut-être 5000, 10000 wana wo zala pe bien po na ko tindika ba joueur na biso ba kende liboso.
Est-ce que tu crois que limbolela la population le lo que équipe la biso nationale a la problème ya ossature type. Équipe type.
Ezali. Ezali parce que t'as là depuis Toloba Flora Ibenge ayeko tike la sengi biembe tout ça tozan équipe type te équipe type ezali nini olamugi na tongo mwana na yo ya landarabala holo wa papa na numéro 3 tel Issa Mampeko na numéro 2 Ngonda omoni na milieu du terrain Fabrice Ngoma kuna peut-être Gaël Kakuta ne ba benga ke type type mutu nyoso ayebi deje ke tozan eloko wana lisusute kalezele o salama siko tofandi sana no équipe type te. Et ça va difficulté mon nene. Même coach aye. Soki coach aye akabalobino, voilà l'équipe de base yangoy. Tala etika likako bakisa. Wale koza facile. Mais si koyo bakisa peo, oyibi football eko bakambo ebele. Football eko mbongo JR. FIFA zoluka mbongo. FIFA vivaka na football. Donc ba calendrier eko mindenge na ndenge. Okenda wa match. Ngongeza te. Na ebisi yote ngongeza te. Na ebisi yote topanzani. Leur match est sili, to panzani, oya poto ba zongi zongi, oya biso toye, lobi wana kara toye, na aéroport, to kitagi na ba 4h du matin, na ba 9h-10h, oya Lubumbashi, ba zuye avion ba zongi, omoni, si kompona ko senga sa va jouer wana, il faut zé la prochaine match. Toza le match les 6 contre Madagascar. Les 6 wana, ba joueur, ba zako beta ba championnat na bango. Ba koya ba les 4, ba koya ba les 3, joueur loko la kebano. To okuta ye na kotonu, azagi na Lubumbashi te po na calendrier. Pourtant, il est bon.
Alors, d'abord, là, qui était na elle, au Tobengi, à Luinda, Manati, Serra, et ça qui n'a kokoso makasi, yangonde, bah, Tobengi, bah, l'obi, était, et sali que, les lots, tous, appena, résulté à Malamouté.
Oui, moi, mi kakataneza, wana. Biloko, tozo, le, cohésion. Bah, yeba, li, pesa, biglite. Omoni, lemsu, zakwane, azalaka, kala, bazako, bête. Lemsu, sou, Chancel Mbemba. Oyebi, ke Chancel Mbemba, n'équipe, na ye, ya Porto. A bête à comme défenseur. Discussion en Ezali. Aye bisa qui entraîneur que non, n'équipe nanga porto na comme nanga défenseur. Natika, non, entraîneur ya lingi, a bête à milieu du terrain. Omoni, a changé bisaleli. Azali li sous médiateur te. A mesene na défense, mais entraîneur a zolo ba bête à kakawana. Et ça problème. Alors, Louindama nam tisera ba bête à mingite. Ba yebani te. E bonga ka yebani so moninga matolobi. Attention, reste. Ngana mati. Omoni. Football les andengwana mais ceux qui boyebanité ça problème.
Tokusukisi ndeko kabulo matondi epai na yo totongi obotondi.
Non merci JR na sepeli mingi kokutana na ba, 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 ba auditeur na bino ya Okapi Radio Okapi za radio munene bazola naona mokili mobimba yango na tia nanga tembete soko benginga na ye pona ye bike ba kongole ba koyoka toko echanger na bango ide.
Merci beaucoup ya Fefe.
Merci beaucoup.
Botu kolanda wana François Kabulo mwana Kabulo na JR Lungembo. Tolanda nanu tailleur ya Ferregola.
Papito Kinudi. Shabani Kalombo. Iget Sumupasi. Hervé Kaminia.
Zambela jete na tuli lokola mwana kelasi. Kobota elangi me pourquoi be baya kate na kolela. Esengwele lisaka soki moteme ziku paresti. Nanyele kise bali entre nous deux poto koma distance. Elo kwa kitu kote mwele nga ya kaponi nisango ya mweti ya
Radel Tamba, Sabe Asima, Gouverneur Tamba.
Numba te kaka bolingo te kaka soulagement. Atia katalita bisa bisoute ponamonga. Ao meli kuna seke mama bokilwa pesio kiti. Tango koko mapiaka kotelo basoka na kiti. Sinoni makoko
kisa. Shabani record.
Basaba e dar zonto. Naba wolo basanga bolingo. Uzana shwa zozo luka dinye.
Naleli frema Yesu, soko zana kaza mbete, mbelo lapa mokilo yo, koko zonga disusute.
Souffrance elevi, Madame Francine Motema ya Shabani Record.
Pasele ke linga na kegulu kamare na pesa na konsei na kutie pazolela, toto me malade memka. Motema sotu na ngai soki ene kache, oya kegulu kepo akundela yo bitumbo ya bolingo. Opolie, motoba pimeli lote, neti motoba beti li kofi. Soki efimbi siliso, akosa kaba beti enzete. Oli mwele lisi musika na uli ayemba nobolo e nobolo.
Ako miko emba, zoma zoma shwasi.
Oli mwele lisi pope, atuni bele kese ke lamu. Po sheri ya boye, azolie moto ya tangate. Yango avesi salira, misusu biloko ya chambre poate. Ezana moto dite, bolingo ya choisi matata ira.
Bo komesa bailonge
me. Nyango akanga mesho sina ngaya ti. Afumola lisito yo ikanga ya chance na ngai.
Honorable Ale Boika. Honorable Serge Kaimbe Modianfita. Directeur Tams Kisunga.
Na mise, ni papa mo bole bi me meilleur souvenir pour mon délicila. Et comme si ba kwa ma bina ngai. Dire souffrance ya kobwe ke la nani alina ngai
Michel
Mimo Kukola balove ya sika haye
Honorable Zakari Bababasu
Ni sarmonia la telinga ye Pantaleza me tire Togo zone pataye
Toni Koko Ako Django
Eske mda koyo la laka Soke zana portete Menizia ya zazo bate
Sintia ya chango
Urko kangeli ngaye, zela langa ba sentima.
Yota era fransi, pantalo mo bali nanga otungyo cheti rete tekele tasama bi.
Virginie, mangale
la harmonie choisi koba edio.
Magali Sisi, Henriette de Kanjinga, 33 chiti.
Yota era fransi, pantalo mo bali nanga otungyo cheti rete tekele tasama bi. Sekolingole la harmonie choisi koba edio.
Toni Koko Kuntuala. Abraham Bayo
Koko no wa sali masua Sengreto akotate Akotete bilogo desade Po esta la couple Menisi esta li betu Po to la la couple
Yota era fransi Matalo mo bali na ma otungyo Che tire tete kele ta shwa ma
Kristel mwa bimidago
Kole la harmoni chwazi ko ba edi yo
Papa ne malemba grand
yanga Na yo na parle ma
Kin makam
Motion Yale lo yanga na yo Programme pour les chèques au bimis singai, répéchage les autres, n'aime kata soki et kosimba,
José Bainda,
n'aime kata koluka bos ventrié, n'aime kako ki mamba mouna luka pa,
Babimboma, bâtiment, DG Junior ni malemba,
mention, y'a bestie nobilele na parlema, mention, y'a Jean-Jacques Moutoile na assemblé, mention, y'anga na derike kabeko. Motion, yanga na chibo apula. Motion, yanga na vyo wasitu, mwana dalase.
Chic Rose,
Yota era fransi,
maîtresse.
Pantalo amon bali nanga otungyo, marche direct et dès qu'elle est dans sa ma vie.
Tailleur est l'un des titres du volume 1 et album. Qu'est-ce que j'avais dit à Ferregola Bima depuis 2017? Bouéba que Ferregola a actuellement na séance y'a ba tournage, y'a ba clip. Y'a deux albums où y'a ba kinois, pe ba congolais, ba zouz la makasi donc. Nanga moumon kotomoni harmonie, pe nanga moumon sous dynastie. Donc, ba meloman, ba y'a bonne musique, ba fan, ba goloande, ba benga rabango, ba zouz la impatiemment, album où y'a mi balé, y'a Ferregola. Boye ba ki emisyon na biso ya lelo ekomi kokita vraiment malembe malembe na suka nango, mais avant tout tokolanda nanu Jude Mister Bilanda
Afo Service.
Commissariat général ya culture, art, communication, média et numérique a lancé appel à projet na intention ya ba organisation non gouvernementale oyo ba siège na bango ezwami na commune ya Limete pe Kalamu. Objectif ezali ko sensibiliser population na culture bopeto. Bokoki ko soumettre ba projet na bino kino le 15 septembre 2021. Pona ko remplir formulaire en ligne, lien ezali forms.gle/mqek8ujmac3x1j59. Tolobela appel à candidature pour naba bourse ya formation ya master na école ya santé publique ya Kinshasa. Durée à bourse est à ya 15 mois correspondant na période ya formation ya maîtrise en santé publique na école ya santé publique ya Kinshasa. Pour na kozala éligible na bourse oyo, il faut ko remplir ba condition d'inscription ya école de santé publique, kozala classé en ordre utile na concours d'admission organisé par école ya santé publique pe ko travaille pour na secteur public. Ma candidature ya secteur privé pe ekozala considéré. Pour na ba information mususu, bo visiter site oyo www.espkinshasa.net. Date ya suka eza fixée au 30 octobre 2021. Tosilisa na masolo ya musique. Moyembi Ferregola apesi bino rendez-vous mokolo ya dimanche 19 septembre na Millionnaire Club sur boulevard du 30 juin en face ya ex INSS na commune ya Gombe.
Info ki nabino ya lelo ekomi na suka. Merci nabino nyonso bozwa ki makoki ya kolanda biso. Topesipe merci na ekipi nabiso Mobimba, Celestine Masoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati na Michel Utete. Blaise Jordan Shindani azalaki na coordination. Topesipe merci na Babel Pongo Masimango. Willem Longamba ndi azalaki na mise en onde pe na micro Jocelyn Poi Mosali nabino. Tokutani lisusu lobi mardi botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.